The executive board reiterates that the participation...
Izpildu komiteja vēlreiz uzsver, ka jautājums par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs 2024. Gadā netika apspriests konsultācijās un arī šodienas diskusijās. Starptautiskā olimpiskā komiteja saglabā tiesības izlemt par šo valstu sportistu dalību olimpiskajās spēlēs tam piemērotā brīdī. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja šie sportisti būs kvalificējušies, izpildot sporta veida starptautiskās federācijas noteiktos kvalifikācijas normatīvus.
Set by their respective international federations.